Pokojný večer vám všetkým. Vitajte na ďalšom stretnutí s Markom a príbehom Ježiša. Dnes už sa blížime, sme v poslednom týždni jeho života. A dnešná téma súvisí aj so sviatkom, ktorý vtedy bol slávený, aj s tým, čo sa bude odohrávať v nasledujúcich dňoch Ježišovho života. Dnešná téma sa volá Pripravte baránka. Dnešné pokračovanie bude zo 14. kapitoly Markovho evanjelia. Marek 14, budem čítať verše 1 až 26. Marek 14, 1 až 26. Boli dva dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. Hovorili totiž, len nie vo sviatok, aby nevznikla medzi ľuďom vzbúra. Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí namrzene šomrali. Na čo také plýtvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Veď mi preukázala dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete pomôcť, môžete to vždy urobiť. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo vykonala. Na to Judáš Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom s úmyslom Ježiša zradiť. Potešili sa, keď to počuli, a slúbili mu peniaze. Judáš hľadal vhodnú príležitosť, ako ho zradiť. Prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíjal veľkonočný baránok, hovorili učeníci Ježišovi. Kde chceš, aby sme šli pripraviť veľkonočného baránka? Kde ho chceš jesť? Poslal dvoch svojich učeníkov a povedal im, choďte do mesta. Tam vás stretne človek, ktorý bude niesť krčach vody. Choďte za ním. A pánovi domu, do ktorého vôjde, povedzte, učiteľ odkazuje. Kde je miestnosť, v ktorej budem s učeníkmi jesť veľkonočného baránka? A on vám ukáže na poschodí zariadenú a pripravenú priestrannú sieň. Tam nám nachystajte. Učeníci odišli, keď prišli do mesta, našli všetko tak, ako im povedal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, prišiel s 12. Potom, ako zaujali miesto pri stole a jedli, Ježiš povedal, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. Zosmutneli a začali sa jeden po druhom vypytovať. Farí ja? On im však povedal, jeden z 12, ktorý si so mnou namáča chlieb v tej istej mise. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda tomu človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával im so slovami, vezmite, jedzte, vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzal vďaku, dal im a všetci z neho pili. A povedal im, toto je moja krv, novej zmluvy, ktorá sa vylíva za mnohých. Amen, hovorím vám, že už nikdy nebudem piť z plodu viniča. A to až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Keď zaspievali chvalospev, vyšli na olivový vrch. Ak môžete povstať, budeme sa modliť. Milostivý Bože, zmiluj sa prosím nad nami. A príď k nám na tú našu suchú zem. tak ako dážď. A osvieš našu dušu. Otvor nás Tebe. Nauč nás milovať. Daj nám prežiť, že sme milovaní. Amen. Dnešná téma sa volá Pripravte baránka. Je teraz Markovho evanjelia. Tieto verše, trocha viacej, ako som čakal. Celý príbeh prípravy baránka. Začína to dvoma vetami, ktoré pripravujú vlastne situáciu, do ktorej čitateľ vstupuje. Aký kontext, v akom čase čítame ten príbeh? Je to 2 dni pred Veľkou nocou, alebo 2 dni pred sviatkom paschy, keď použijeme tie židovské termíny, a sviatkom nekvasených chlebov. Teda ten čas, ktorý sa má zvláštnym, záhadným spôsobom naplniť pre Ježiša a pre všetkých, ktorí idú s ním, je už za 2 dni. Veľmi skoro. Už je to blízko. A keď sa dozvieme, že to je blízko, tiež sa dozvieme, že tá skupina, ktorá v poslednom čase s Ježišom diskutovala a chcela ho nachytať, tak teraz už skončila rozhovory, ale ide jej o niečo iné. Chce sa úskokom zmocniť Ježiša, aby ho zabili. Už sa nedá otvorene, nedá sa zvíťaziť v dialógu, nedá sa ukázať, že oni vedia, žijú lepšie, viacej ako on. Je treba úskok, je treba nejaká finta. Avšak nemôže sa to stáť verejne, lebo ľudia Ježiša majú radi. Nastala by vzbúra. Musí sa to urobiť nejako inak. Ako? O tom je tá dnešná téma. No ale predtým, ako o nej budeme rozprávať, tak sa mi zdálo, že by stálo za to nejakým spôsobom priblížiť nám to, čo je centrom toho týždňa Veľkej noci v Jeruzaléme, sviatok paschy. Lebo všetko sa to okolo toho točí a nejakým spôsobom pochopenie toho pozadia nám snaď pomôže aj pochopiť to, o čo tu ide. Takže čo to bola pascha? Pascha je sviatok, ktorý si pripomína to, že Izraeliti vyšli z Egypta a takú zlomovú udalosť, kedy Hospodin v tom Egypte vlastne postihuje prvorodených v Egypte za to, že Egypťania zabíjali chlapcov a tiež nechceli pustiť, akoby prepustiť z otroctva Izrael, ktorý je predstavený ako Boží prvorodený. Tedy ten, ktorý je akoby Bohu najbližšie. Sme zase naspäť k tej stálej téme, čo ja mám. Je ten, komu je Bohu najbližší. On je prvorodený a preto prichádza po niekoľkých dlhých pokusoch, teda 10 pokusoch, kedy akoby ten Egypt mal šancu zmeniť svoj názor do istej miery, prichádza rana, najväčšia pohroma, kedy budú zabití všetci prvorodení od ľudí aj od zvierat v Egypte, ale Izrael bude zachránený. Ale ako? Nebude zachránený automaticky. Akoby nikdy nie je, sa neodohráva žiadna záchrana automaticky, že by človek s tým nemusel nič urobiť. Niečo ten Izrael musí urobiť. Musí akoby zvierou, musí zabiť baránka, zobrať baránka, musí zabiť toho baránka a tou krvou má vlastne natrieť dvere, alebo vereje, asi sa nepovie, že? Čo? Veraje. Veraje domu a tým vlastne bude zachránený. Teda musí to urobiť, aj keď je to čudný opäť rituál, zvláštny rituál, že teda má sa zabiť baránok, tá krv nejakým spôsobom sa má natrieť na tie dvere a to má zachrániť. A keď to je zaslúbené akoby Izraelu, že keď sa to urobí, tak Hospodin, keď bude prechádzať tou ranou, s tou pohromou, tým Egyptom, tak pasach, čo znamená preskočiť, preskočí tých, ktorí sú zakrytí tou krvou. Tá pascha vychádza z takého obyčajného, z trochu takého legračného slova preskočiť. Pasach znamená preskočiť. A Boh hovorí, keď uvidím tú krv, preskočím vás. Takže toto bol ten rituál, ktorý museli tí ľudia urobiť, teda nebol to automaticky. Myšlienka, že len tí, ktorí s vierou sa akoby ten svoj dom, akoby zakryjú tou krvou toho baránka, budú preskočení. A v centre teda stojí baránok. Čo o ňom vieme? Nebol to hociaké zviera. Musel to byť teda baránok, ale viac o to, aký typ zvieratá, išlo o to, ako bude starý, ako dlho bude s tou rodinou a tak ďalej. Tak musel to byť teda samec, v niečom aj preto, že je tu určitá aj slovná podobnosť medzi baránkom a synom. Baránok a syn majú určitú podobnosť jazykovú, teda v hebrejčine. A keď, no v hebrejčine a v tých blízkych jazykoch, musel to byť teda samec, musel byť bez vady, musel byť akoby v niečom dokonalý, musel byť ročný, plný sily, nemohlo to byť len nejaké zviera, ktoré akoby tam už sa ho chceli zbaviť, musel to byť baránok, ktorý je plný sily, a čo je zvláštne, musel byť 4 dni predtým opatrovaný tou rodinou. Celá rodina ho musela zobrať dokopy ako jednoho z nich, museli sa o ňo starať. Predtým, ako ho zabili, musel sa ten baránok stať súčasťou tej rodiny. A akoby zástupne za nich, za toho prvorodeného, bol potom obetovaný. Bol obetovaný, musel sa tam v Egypte, keď to bolo v Egypte, musel sa jesť rýchlo, súrne, celý, a čo ostalo, tak sa musel spáliť. Nič neostávalo. Teda bol to zvláštny rituál, ktorý sa raz teda odohráva v Egypte, zachraňuje tých, ktorí to urobili, ale potom sa z toho stáva slávnosť, ktorá sa každý rok vlastne slávi, a postupne, samozrejme, tak ako každý dobrý rituál, sa vyvíja, niektoré veci sa pridávajú k tomu, potom už sa to nerobí súrne, ale naopak sa okolo toho stolu, väčšinou nízkeho, tak leží a rozpráva sa, aby tí, ktorí to slávia, veľmi často sú tam dôležité deti, aby si uvedomili teda, čo tá pascha znamená. Takže toto je ten kontext, toto je tá situácia, ktorá je v pozadí a ktorá nám snáď pomôže aj nasvietiť to, čo sa stáva s Ježišom, keď sa ide pripravovať baránok. Tú časť som rozdelil, nebo ten text som rozdelil na 3 časti. Pozrieme sa na prvú časť. Prvá časť je 2 dní teda pred Veľkou nocou, sa dozvieme. Veľkňazi sa chystajú Ježiša sa ho zmocniť a zabiť ho, ale Ježiš nie je v Jeruzaléme, to už sme videli predtým. On len dochádza do Jeruzaléma, ale ostáva vonku. Je vzdialený teda tomu ruchu, ktorý tam je zrejme, ale aj tým rôznym úkladom. Ostáva v Betánii. A tam sa píše, že bol v Betánii v dome Šimona malomocného. A teraz je tam jeden skutok a rôzne reakcie. Niečo sa stane a ľudia na to rôzne reagujú. Čo sa stane? Príde žena, ktorá tu je anonymná. Nevieme, kto to je. Ján má veľmi podobný opis tejto situácii, ale tam vieme, kto tá žena je. Je to Mária Magdalena. Tu tá žena nie je popísaná, ostáva anonymná, myslím, že to má svoj význam. No prichádza s alabostrovou nádobou vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Teda vzácny parfém prináša v nejakej alabastrovej, ešte k tomu vzácnej nádobe. A ona rozbije tú nádobu a vyleje ten nard na Ježišovu hlavu. A sú na to 3 reakcie. Najskôr poviem, tie 2 sú dôležité. Prvá reakcia je učeníkov. No to je plýtvanie. To je ale plýtvanie, čo sa tu stalo. Však to je za 300 denárov. Teraz, keď som si počítal 300 denárov a snažil som sa porozumieť teda tej dobe, tak to je taká ročná mzda. Ročný plat. Tak to nie je, to proste je teda, to je To ja ani tie parfémy nepoznám, takže neviem, ktoré parfémy by stáli ročnú mzdu, či také sa vyrábajú, asi hej. Ale proste ide o to, že to veľa peňazí. To je strašne vzácna vec. A teraz sa tu len tak rozbila a teraz ona to tam vyliala a je koniec. Nádoba je rozbitá, olej je vyliatý, je koniec. Však to sa mohlo dať chudobným. A koľkým ľuďom by sme s tým mohli pomôcť? Reakcia Ježiša je opačná. Oni napomínajú tvrdým spôsobom, teda osopovali sa na tú ženu, a on hovorí, dajte jej pokoj, prečo ju trápite, urobila dobrý skutok. Alebo v iných, a ináč by sa to dalo povedať, urobila krásny skutok. Niečo krásne urobila. Ona ma pripravila na pohreb. Ježiš vidí to, čo ho čaká. Samozrejme, my nevieme presne, ako to vidí. Ako tomu rozumie. Do istej miery to vie. Neviem, či úplne všetko. No ale tuší násilnú smrť. A keď príde násilná smrť a on je potom zomiera vlastne ako zločinec, tak ten židovský zvyk, že telo bolo pomazané olejom, ako výraz úcty, pred tým, ako bolo pochované, tak sa neodohral. Tam sa to nestalo. Ježiš teda je akoby pripravený už teraz. On už je teraz pripravený ísť do hrobu. Hovorí, však ona mi to urobila dobre, vy to nechápete. To je na môj pohreb. Potom už na to čas nebude. A dokonca všade, kde sa bude kázať evanjelium, zvláštna taká fráza, akoby, že hovorí, však o tomto sa bude rozprávať, tak oni bude rozprávať o nej. O vás nebudú rozprávať, oni sú tu, ale o nej budú rozprávať. Čo to znamená, že o nej sa bude rozprávať vždy, keď sa káže evanjelium? No a je tu tretia osoba, zrazu sa z tých 12, z tých, ktorí hovoria, no však to sa mohlo lepšie využiť, také plýtvanie, sa z toho akoby dostane jedna postava a to je Judáš. A mne tak dokonca príde, akoby toto bola taká posledná kvapka. Že ten Judáš sa s tým nemôže stotožniť. Že tak Ježiš toto oceňuje, že čo to je za človeka? Také veľké peniaze, že to sa mohlo dať chudobným, alebo to mohlo ísť na nejaké vyššie ciele. Skoro sa mi zdá, že ten Judáš, akoby posledná kvapka bola, tak to už teraz ide za hranu. To už nemôže zniesť. Ide von, ide za tými veľkňazmi a hovorí, ja vám ho zradím. A paradoxne oni povedia, a my ti za to zaplatíme. Peniaze hrajú rolu. To je v kocke ten príbeh. Teraz, čo by sa o tom ešte dalo povedať? Kto pomazal Ježiša? Tuto je zvláštny popis v Markovi. To, čo je tu pomazané, je hlava. Má pomazanú hlavu. Kedy sa to odohrávalo? Keby sme čítali ten starý zákon, tak vidíme, že sú momenty, kedy je pomazaná hlava. A vy, čo ste tu boli minulý rok, počúvali Dávida, tak možno si spomeniete, lebo Dávid bol pomazaný, aj Saul ako král bol pomazaný, ich hlava bola pomazaná. Teda nie len, že je pripravený akoby na pohreb, tak to Ježiš chápe a to je jedno vysvetlenie, ale druhé, akoby on je pomazaný k tej svojej úlohe, k tomu, čo má byť, čo má robiť. Ale čo je čudné na tom, je, že ho pomazáva žena. Aká si žena? Tu je anonymná, Ján to rozvádza, Daniel Pastrčák to ešte viacej rozvádza, takže sa potom môžeme domýšľať, že aký typ ženy to je, ale keď má byť niekto ako král tu pomazaný k nejakej úlohe, no tak to by ho mal ten kňaz pomazať. Hej, tak ten Samuel, ktorý funguje ako prorok a ako kňaz, pomazal aj Saula, aj Dávida. Ale tu ten veľkňaz ho chce zabiť. A nastáva tu zvláštny, obrovský paradox, že teda tí, ktorí by mali Ježiša vyzbrojiť, pomôcť mu na tej ceste, tak ho chcú zabiť. A ešte k tomu úskokom. Nie je ani otvorene. A úplne nejaká neznáma žena prichádza a plní tú úlohu, ktorú tí svätí nedokážu. A myslím si, že tak sa to opakuje znova a znova, že keď tí veriaci, kresťania neplnia tú svoju úlohu, ktorú majú, Boh si zavolá kohokoľvek iného, najviac vzdialeného, ako je len možné. Čím vzdialenejšie, tým lepšie, aby zahanbil tých, ktorí to mali urobiť. Učeníci mají teda starosť o tých chudobných, ja som to už vlastne rozprával, ale Ježiš má starosť teda o seba. Tu sa nám spája Ježišovo poslanie. Tá jeho úloha, ku ktorej je teraz akoby najviac pomazaný, a keď sa nad tým zamyslíme, on ešte nebol. To je taká zvláštna situácia. Vždy akoby dôležité postavy v tej starej zmluve boli akoby vyslaní tým, že boli pomazaní. Ale Ježiš ešte nie je. Až tu je. Lebo to jeho poslanie teraz sa kryštalizuje. On ide zomrieť. A tá žena urobí krásny skutok. Premýšľam o tom, že kde by som bol ja. A trocha mi príde, že by som bol jeden z tých učeníkov. Že to je dosť veľa. Ako peňazí takto premárnených. A Ježiš hovorí, no tak, ale je to krásny skutok. A zrazu tu máme vedľa seba dva póly. Užitočná vec a krásny skutok. A ja by som hovoril, no tak, ne, tak užitočné niečo by sa malo urobiť. Ale akoby nastávajú okamihy, najmä v takých krajných situáciách, kedy v niečom je dôležité aj to urobiť niečo krásne. Alebo, inými slovami, keď chceme vyjadriť našu túžbu po Bohu a našu lásku k Bohu, ak si to dovolím povedať, lásku k Bohu, tak musí to byť akoby niečo krásne. Samozrejme, že ja keď chcem potešiť Linet, tak môžem doma vymalovať, hej, alebo môžem niečo opraviť a má to svoju váhu, ale má možno aj nejakú takú záhadným spôsobom väčšiu váhu, keď kúpim kvety. Alebo keď jej poviem, že ju mám rád. Myslím si, že v tom sa to tu niekde akoby láme. Že oni nechápu, že tu je nejaké oddanie srdca, tí učeníci, ktoré presahuje užitočnosť. A na záver, ten príbeh má zarámovanie. Na začiatku sú tí veľkňazi a zákonníci, ktorí si povedia, toho Ježiša už sa musíme zbaviť. Na záver je Judáš, ktorý povie, tak dosť, idem ho zradiť. A v strede je obyčajná žena. Tí muži nie sú kladní hrdinovia, žena je. Čo nám to hovorí o tom, ako vyzerá svet? Čo by v svete mohlo byť? Zdá sa mi, že znovu a znovu, teraz viacej to tak vnímam, ten Marek akoby sa díva zhora na tých mužov a povie, však to sú akoby pekní zloduši častokrát a ženy sa stávajú hrdinkami. Keď sme pred dvoma týždňami končili tú pasáž, ktorá tam bola, tak tam boli všetky tí zákonníci a bohatí mužovia, ktorí tam dávali do tej pokladnice veľké peniaze a radi sa modlili vpredu a boli na tých predných miestach v synagóge a Ježiš hovorí, keď sa na to pozerá, samé lístie a zrazu tam prichádza nejak jedna vdova, hodí tam 1 euro, tam cinkne od tej kasičky a on si povie, konečne niekto poriadny. A je to vdova. A zasa tu to isté. Muži sú vykreslení a zdá sa mi preto, aby narušili ten náš pohľad na svet, ktorý stále akoby je majú muži pod pantoflom, aby to nejakým spôsobom vyzdvihlo ženy. Lebo tá anonymná žena môže byť akoby ktokoľvek z nás, samozrejme prirodzenejšie, keď to je žena. Druhý príbeh. Posledná večera. Prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíjal veľkonočný baránok, hovorili učedníci Ježišovi, kde chceš, aby sme šli pripraviť veľkonočného baránka. No tak to je mi čudné. Ježiš to je ten rabí, to je ten majster, to je ten učiteľ, to je ten jeden z najdôležitejších, alebo to je človek, ktorý by najviac mal dodržiavať rôzne tie židovské predpisy. Je už ten deň a on ešte nevie, kde sa to bude sláviť. To je ako keď v rodine, teda na Vianoce, je ten štedrý večer a ešte nemáme stromček a ani ešte nemáme darčeky. Že to je akoby zvláštna situácia. Čo sa to tu deje? A Ježiš dá čudné inštrukcie tým svojim učedníkom a povie, viete čo, choďte do mesta, uvidíte tam muža, ktorý ide pre vodu. To je zvláštny úkaz, lebo to bola ženská robota, tým pádom muž, keď išiel, tak to si mohli všimnúť, to nebolo také časté. Takže keď ho uvidíte, choďte za ním. Teraz oni ho sledujú, dvaja idú za ním. A kto vie, či tí dvaja nie sú ženy, mimochodom. Idú za ním dvaja učeníci, ale na záver potom Markova evanjelia čítame, že aj ženy boli učeníci. Takže idú dvaja za ním, vidia, že ide do nejakého domu, idú a povedia, majster, učiteľ odkazuje, kde je tá miestnosť. A ten majiteľ možno ukáže hore, oni idú hore a tam je všetko pripravené. Ježiš nejakým spôsobom zvláštnym predpripravuje utajené miesto. Nikto ešte nevedel ani ten deň, kde to bude. Prečo utajené? Tak príde mi, že to mohlo byť akoby popularita Ježišova, chcel mať ešte intimný, súkromný moment s učeníkmi, ale zdá sa mi, že to súvisí s tým Judášom. Tak Judáš už je pripravený, že ho pôjde zradiť. A Ježiš ešte potrebuje niečo povedať, ešte potrebuje niečo urobiť, ešte potrebuje byť niekde sám, ešte má byť v utajení. A zdá sa mi preto také, možno preto také akoby komplikácie a zvláštne veci, ktoré tu Ježiš hovorí, že niečo je akoby pripravené, ale on nevedia kde. A len dvaja tam idú a potom až on nakoniec ich tam privedie, tých 12. Keď prídu, tak Ježiš hovorí o zrade. Akoby tu chce podľa Marka dve veci povedať. Za prvé chce povedať, že ten, kto ho zradí, tak je zo stejnej misi ako on. Je to teda najbližší človek, jeden z najbližších ľudí, je to priateľ. Keď niekedy jeme s ľuďmi a sme spolu, tak to je okamih bezbrannosti. Všetci, keď ideme, sadneme si k jednému stolu, no tak aj keď sme nepriatelia, tak sa niečo tam prelomí. Musíme si odložiť tie zbrane, lebo by sa nám zle sedelo, keby sme mali zbrane. Je to človek, s ktorým je Ježiš priateľ. Je to jeden z tých najbližších. On dokonca hovorí jeden z 12. Jeden z 12 zradí. Ako by zradiť Ježiša môže len ten, kto je mu blízko. A preto ako beda tomu, kto to urobí. Lebo to je akoby veľké prestúpenie. V tej starej, tady som použil slovo z hubca, ktoré mi Peter hovoril, že neexistuje v slovenčine. Ale našli sme ho v Biblii, teda v slovenskej Biblii, aj keď je to zvláštne slovo. Čo sa tu pýtam? Kto je z hubca? V tej starej zmluve, keď išiel Boh, prechádzal tým Egyptom a pobíjal tých prvorodených, čo je hrozný obraz, tak to hovorí len jeden, nejaké texty to hovoria, že Boh pôjde a pobije tých prvorodených. Ale iný text hovorí, že to nerobí Boh. To robí zhubca. Akoby je tu rozdiel, že akoby zasa Boh akoby dovoluje, tak ako to býva, že to zlo nejakým spôsobom sa prejaví. Je tu zhubca, alebo anjel skazy. A kto je to tu? To je tu v tomto príbehu. Mne príde, že tu je akoby naznačené, že to je široké. Samozrejme, to, že Ježiš ide na kríž a zomiera, tak to je Boh, ktorý to robí. Že Boh ho tam posiela. Ale sú v tom zase aj iné síly. Sú v tom tí veľkňazi, ktorí ho chcú zabiť. A je v tom ten Judáš, akoby vyjadrenie toho priateľa, ktorý zradí. Ale zdá sa mi, že v niečom to naznačuje ten to, že aj my sa niekedy môžeme dostať na stranu toho zla, ani nevieme ako. Keď prišli tí dvaja učeníci do toho domu, do tej hornej miestnosti a uvideli tú miestnosť, tak tam je napísané, našli všetko tak, ako im povedal Ježiš. A mne príde, že to trocha naznačuje, že aj z hľadiska tej zrady bude všetko tak, ako im Ježiš povedal. On sa nemýlil v tom, kde je tá miestnosť a ako to bolo. On sa nebude mýliť ani v tom, že jeden z nich ho zradí, aj keď oni vlastne jeden cez druhého volajú, no to som ja? No jasná, nie. Alebo ja to som? Posledná časť. Druhá vec, ktorú nám Marek zdôrazňuje, že kvôli ktorému Ježiš chcel byť v utajení, že potreboval nastoliť nový rituál. Do tej doby sa tá pascha vyvinula trocha iným spôsobom. Každý dobrý rituál sa vyvíja. Vtedy už sa to nejedlo rýchlo, ale vlastne ležalo sa ako opretý o určitý lakeť, teraz neviem ktorý, či pravý alebo ľavý, ale proste podľa určitého poriadku sa ležalo vedľa nízkeho stolu, na ktorom bol teda ten baránok pečený, bol tam chlieb, maces, boli tam horké byliny, lebo maces preto, že sa, je to akoby začiatok, zasa nový začiatok. Je treba zbaviť sa všetkého zlého a kvas je znakom zla. Je to tam horké byliny, lebo ako v tom Egypte mali horký život, bol to ťažký život. Znepríjemňovali Egypťania v tom otroctve život Izraelitom, preto jedia len akoby horké byliny. A zrazu sa tam objavuje aj víno, dokonca 4 poháre vlastne vína, ktorý je zmiešaný s vodou. Takže týmto sa nám vyvinul nejakým spôsobom ten rituál a zároveň to bola príležitosť pre rodinu alebo pre skupinu učeníkov so svojím majstrom, aby sa tí učeníci alebo tie deti niečo dozvedeli. Takže je taký rituál, ktorý sa používa v židovských rodinách alebo aj v niektorých našich, som sa dozvedel, že vlastne keď sa niečo podobné akoby deje, tak tie deti sa pýtajú, že a prečo dnes jeme tie horké byliny a inokedy môžeme jesť aj, ja neviem, iné. A oni povedia, no, lebo keď sme boli v Egypte, tak sme zažili horký život. Alebo prečo je táto noc iná ako všetky ostatné? No táto noc je iná, lebo, a teraz porozprávajú ten príbeh, stáva sa to akoby príležitosťou pre znovu prežitie tej tradície. A všetky tie židovské sviatky sú nastavené tak, že nie, že človek snaží sa akoby spomínať na to, čo bolo, ale keď to slávi, tak sa tá minulosť priblíži sem. Že oni v tú chvíľu sú tí Izraelci, ktorí rýchlo musia potrieť tie veraje, aby ich Boh preskočil. A do tohoto vstupuje Ježiš a má svoje rozprávanie, svoje dôrazy, svoje odpovede. Zoberie chlieb a povie, toto je moje telo. Tu v Markovi je len toto. V iných evaniliách je to širšie rozvité. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Tu sa to telo, on hovorí, toto je moje telo. Zrazu sa zosobňuje s tým chlebom, s obyčajným chlebom. Potom zoberie kalich a povie, toto je moja krv. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za mnohých. Alebo krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Zasa tie evanjeliá trocha iným spôsobom o tom rozprávajú. Berie 2 obyčajné prvky z tej paschy a dáva im iný význam. A potom hovorí, že toto je posledný krát, čo s nimi bude jesť a piť. Do tej doby, dokiaľ znova nepríde a nebude s nami znova piť. Čo je veľká nádej, že konečne budeme spoločne piť víno s Ježišom. Rozpráva o svojom odchode a o svojom druhom príchode. A potom si zaspievajú halel, čo je súčasťou, to sa nakoniec spievalo. A tu je napísané tak zvláštne, zaspievali chvalospev a ja z toho usudzujem, že spievali proste tie piesne, ktoré sa v tej dobe spievali, ktoré sme aj my spievali predtým, ako sme začali tu rozprávať. Ten halel, to je žalm 116 až 118, tie žalmy sa spievali a my sme tie piesne, ktoré sme spievali tu, spievali z tých žalmov. Tak sme podobne spievali aj halel a odchádza na verejné miesto. Dáva sa akoby v šanc. Teraz už to nie je utajené miesto, už nie je chránený, ide na verejné miesto. Tie slová sú mi blízke, ako tak niterne blízke. Toto je moje telo a toto je moja krv. Lebo tým sa uvádza nový rituál. Ježiš tu niečo zásadné mení. Akoby, po vzoru teda Ježišových slov, nové víno dáva do nových mechov. On prináša v niečom nové myšlienky, prehlbuje to učenie starej zmluvy a vytvára nový rituál. On nepokračuje ďalej, ako kresťanská cirkev potom nepokračuje ďalej v tom, že slávi paschu. My slávime večeru pánovu, alebo eucharistiu, alebo omšu, podľa toho, ako to nazývame, potom už podľa toho, ako sa to vyvíjalo. Ale on tu dáva vlastne k tomu podnet. Lebo to, čo bolo v centre do tej doby, tej paschy, tak zrazu tu nie je ani pomenované. Takmer v žiadnom tom evanjeliu, myslím, že v žiadnom tom evanjeliu, v tom popise poslednej večere, keď ustanovuje poslednú večeru, tak tam nie je ten centrálny prvok, ktorý vlastne v tej pasche bol. Čo bolo? Čo bol? Ten baránok. O tom baránkovi sa tam vôbec nehovorí. Oni tam predsa prišli a jedli toho baránka. A Ježiš nehovorí o tom, že tento baránok, že toto jeste, on zoberie chlieb a zoberie víno. Lebo on je ten baránok. A iné dva do tej doby vlastne nie tak podstatné symboly sa stávajú tými hlavnými symbolmi. A on hovorí, toto som ja pre vás. Pre vás som symbolizovaný predovšetkým chlebom a vínom. A od tej doby vlastne kresťanská cirkev rôznymi spôsobmi, niekedy raz za dlhý čas, niekedy raz za týždeň, niekedy každý deň, slávi Eucharistiu a hovorí stále to isté. Toto je moje telo, toto je moje krv. A človek sa tak otvára tajomstvu, ktoré ho presahuje. Ktoré tu začína. Keď Ježiš vlastne tú paschu mení na Eucharistiu. Posledná vec je prepojenie tých dvoch príbehov. Ježiš, žena a alabastrová nádoba. V čom sú tie príbehy prepojené? Minimálne tým časom, teda, že sa odohrávajú pred tým, keď už to na Ježiša všetko padne, čo už začína, keď bude Daniel hovoriť na budúce. V čom ešte? Všimol som si tam dvoch vecí. Že tie príbehy sú spojené takými istými frázami, čo možno nie je také podstatné až pre vás, ale ja som tým bol zarazený. Mne to celkom zarazilo. Vo verši 8 Ježiš hovorí, už vopred pomazala moje telo. Moje telo. A potom, keď teda dáva, ten, alebo berie ten chlieb, tak hovorí, toto je moje telo. Ona pomazala moje telo, toto je moje telo. Potom, amen hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa o nej rozprávať. Amen hovorím vám, že už nikdy nebudem piť z plodu viniča. A to až do toho dňa, kedy znova prídem. Akoby zrazu, minimálne tu sú také akoby smerovky, ktoré hovoria, že tie dva príbehy sú spojené. Akoby tie dva príbehy sú to isté. Hovoria o tom istom. Lebo rozbitá nádoba je rozbité telo. A vyliatý olej z nardu je vyliata krv. V tom jednom príbehu sa rozbíja tá nádoba, v tom druhom Ježiš naznačuje, že sa rozbije jeho telo. V tom prvom sa vytieka ten olej, vzácny, strašne vzácny, a v tom tá najvzácnejšia tekutina, čo človek má, krv. Ježiš hovorí, ta sa vyleje. A zrazu sa tie dva príbehy spájajú a sú v niečom o tom istom. A Ježiš, žena, aj alabastrová nádoba sú tie isté symboly. Tá istá cesta je tam popísaná. Ako sa teda my podielame na Kristovej smrti? Ako sa my podielame na Kristovej smrti? Akým spôsobom my môžeme urobiť niečo podobné? Príde mi, že žena a alabastrová nádoba sú nám príkladom. Sa podielame na Kristovej smrti možno viacej tým krásnym, čo urobíme, ako tým užitočným. Tým, že sme ochotní to najvzácnejšie rozbiť, a tým, že sme ochotní a pripravení sami sebe vyliať. V druhom liste Korinťanom, v 4. kapitole, a predpokladám, že to bude na kaplnke teraz v nedeľu, podľa plagátu, čo som videl na nástenke, je zvláštny text. Ten poklad máme v hlinených nádobách, hovorí apoštol Pavol, keď rozpráva o ľuďoch. Že náš poklad, to je skryté v hlinených nádobách. Čo keď sa tá hlinená nádoba musí rozbiť? Čo keď sa musí rozbiť? Prečítali sme 14. kapitolu. Prichádzame na Olivovú horu a baránok je pripravený. Lebo je pomazaný, je pripravený z hubca, je pripravený na to, aby bol rozbitý a vyliatý. Všetko už povedal, teraz už môže mlčať. Toto je symbol jednoty bratrské, starý symbol jednoty bratrské, na ktorý vlastne nadväzuje cirkev bratská. Baránok. A často na takých, keď bol napríklad na vlajkách alebo na nejakých iných erboch, tak na tom bol ešte nápis. Zhora bol nápis. Baránok zvíťazil. Alebo baránok Boží zvíťazil. A dole bolo dopísané, nasledujme ho. Lebo to je tá cesta. Baránok zvíťazil, ale to víťazstvo je také baránčie. Je rozbitý, je vyliatý. To, čo som tu teraz rozprával, tak Daniel Pastyrčák zhrnul do svojej básni o Magdaléne, ktorú sme tu čítali na Veľký piatok, tuším. A ja to prečítam znova, lebo som proste ma oslovilo to, ako Daniel, to, čo som, k čomu ja som sa dobral po hodinách ako čítania toho textu, tak on v jednom mystickom, zrejme, v mystickej inšpirácii dal do básne. Lebo on vlastne sa stotožňuje s tým olejom, s tou nádobou. On personifikuje tú nádobu a stotožňuje ju s nami. A ten príbeh v niečom sa to snaží urobiť. Že my na tej ceste tiež musíme byť rozbití a vyliatí. Takže Daniel Pastyrčák, Magdaléna. Rozby ma, Magdaléna rozby, ako alabastrovú amfóru, vylej ma na tie jeho doráňané nohy. Zmiešaj ma so svojimi slzami, Magdaléna, natri ma na to jeho biele telo. Pozri, hľadí na nás spoza sveta. Ešte žije, hoci dávno patrí smrti. Vtieraj ma, Magdaléna, jemne, pozorne, rovnomerne. Vnikne mu do pôrov ako vzácný nard. Chcem s ním umierať. Chcem s ním umierať. Chcem s ním umierať, Magdaléna, ako ty. Ako on, tam von, opustený všetkými. Tam von, Bože, opustený Bohom. Vnikne mu do pôrov, pod kožu, až k srdcu. Budem načúvať, ako ticho bije, ako slabne, kým sa celkom nezastaví. Tam von, môj milovaný, bledý, nemý, mŕtvy Bože. Tam von, na tom opustenom vrchu, budem ti voňať. Budem s tebou stúpať hore ku hviezdam, prázdne nebo naplním arómou tvojej smrti. A ty ma príjmeš. Budeš stekať po mne dolu, po tvári, po hrudi, po rukách, v teplých šarlátových pramienkoch. Budeme spolu kvapkať z kríža na žiadostivú čiernu hlinu. Smedná zem nás vypije do poslednej kvapky. A môj nárd sa s tvojou krvou spojí navždy. Pochovaný v tých nenásytných temnotách. Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, drahý Kriste, Ďaká za tú cestu, ktorou si išiel. Ďaká za tú cestu, ktorú ponúkaš nám. Tú cestu k Tebe. Tú cestu, na ktorej v ústach chutíme Tvoj chlieb, Tvoje telo. Tú cestu, po ktorej viacej a viacej a vďaka Tvojej Eucharistii v nás koluje nie naša, ale Tvoja krv. Daj nám vernosť, Bože, aj trpezlivosť. Až do tej chvíle, kedy sa náš nard navždy spojí s Tvojou krvou, Kriste. Amen. Pozývam vás aj na budúce, čaká nás najúprimnejšia modlitba. A pekný večer prajem.